Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Rusiya, Qazaxıstan və Türkmənistan qaz kəməri ilə bağlı razılaşma imzaladı. Prezidentliyə namizədlər Qarabağla bağlı planlarını gizlətməməlidirlər, Serj Sarkisyan. Qırğız müxalifəti parlamentdə yer tuta bilməyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Rusiya, Türkmənistan və Qazaxıstan qaz kəməri ilə bağlı razılaşma imzalayıb. Qaz kəməri Xəzərin kənarı ilə çəkilməlidir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin deyib ki, bu addım Avropanın enerji təhlükəsizliyini möhkəmləndirəcək.
Bu yeni enerji arteriyasının yaradılması bizə imkan verəcək ki, tərəfdaşlarımıza uzun müddət və böyük miqdarda təbii qaz ötürək. Bu kəmər həm də bizim Avropada enerji təhlükəsizliyi üçün verdiyimiz töhfə olacaq.
Vladimir Putin. Amma Rusiyanın Qazaxıstan və Türkmənistanla imzaladığı razılaşma Qərbin Transxəzər planına rəqibdir. Avropa Birliyi və Amerika Xəzərin dibi ilə qaz kəməri çəkilməsini, Asiya qazının Avropaya Azərbaycan və Türkiyə vasitəsilə çıxarılmasını istəyirlər. Avropa Şurası Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçi təyin eləsə münasibət korlana bilər. Bunu Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin başçısı Səməd Seyidov deyib. Siyasi məhbuslar üzrə məruzəçini Azərbaycanlı hüquq müdafiəçiləri istəyiblər. Onlar AŞP-ya göndərdikləri müraciətdə Azərbaycanın öhdəliklərə əməl eləmədiyini, siyasi məhbusların artdığını bildiriblər. Səməd Seyidov deyib ki, Avropa Şurası Bakının mövqeyini nəzərə almadan məruzəçi təyin eləməməlidir. Məlumatı Trend yayıb. Ermənistanın baş naziri Serj Sarkisyan deyib ki, Qarabağ məsələsinin sülhlə həllinə hələ imkan var. Amma bunun üçün Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımalı, Azərbaycan isə Qarabağ xalqının öz müqəddəratını həll eləmək haqqına hörmət eləməlidir. Sarkisyan bunları Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Sevnebi ilə görüşündə deyib. Sarkisyan bildirib ki, Azərbaycanda da, Ermənistanda da prezidentliyə namizədlər Qarabağ məsələsindən istifadə eləməməlidirlər. Ola bilər ki, kiminsə Qarabağla bağlı mövqeyi xalqı narazı salar. Ola bilər ki, hansısa sənədin imzalanması namizədə səs toplamağa mani olar. Amma namizədlər mövqələrini xalqdan gizlətməməlidirlər. Ermənistanın baş naziri Serj Sarkisyan belə deyib. Peter Sevnebi bildirib ki, onlar dialoqun davam eləməyini istəyirlər. Kosova ilə də bağlı dialoq davam eləməlidir. Bu, Rusiya ilə Serbiyanın tələbidir. Dünən BMT Təhlükəsizlik Şurası Kosovanın statusu ilə bağlı bir fikrə gələ bilməyib. Qərb Kosovanın Serbiyadan ayrılmasına etiraz eləmir. Bu fikrə qarşı çıxan Rusiya Çindir. Dünən Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi ölkələri bildiriblər ki, Serblər və Kosova albanlarının danışıqları nəticə verən deyil. Belçika səfri Johan Verbig.
It is clear in our view.
Aydındır ki, bu ya başqa formatla bağlı danışıqların bir nəticəsi olmayacaq. Ona görə də biz Avropa Birliyindən və Amerikadan olan vasitəçilərin fikrindən razıyıq. Məsələnin danışıqla həlli potensialı tükənib.
İlham Verbik. Amma Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin deyib ki, Moskva danışıqlara hələ inanır. Qırğız müxalifəti parlamentdə yer tuta bilməyib. Qırğızıstanın Mərkəzi Seçki Komissiyası deyib ki, əsas müxalifət partiyası olan Atamekin regionlarda kifayət qədər səs yığmayıb. Prezident Kurmanbek Bakiyevin partiyası isə 90 yerlik parlamentdə 70-dən çox yer tutub. Müxalifət seçkinin nəticələrinin saxtalaşdırıldığını deyir. Rusiya prezidentliyinə namizəd Dmitri Medvedev bildirib ki, o seçkidə beynəlxalq müşahidəçilərin tənqidlərinə fikir verməyəcək. Bugün Medvedev namizədliyinin qeydə alınması üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edib. Medvedevin namizədliyini Dumada təmsil olunan 4 partiya irəli sürüb Prezident Putin təsdiqləyib. Rusiyada prezident seçkisi gələn ilin martında keçirilməlidir. Və sonda Kraliça 2. Yelizabet Britaniya tarixində ən yaşlı monarx oldu. İndiyə qədər ən yaşlı monarx Yelizabetin nənəsi Kraliça Viktoriya sayılırdı. Viktoriya 1819-cu ildə anadan olub 81 il 7 ay 30 gün ömür sürmüşdü. Kraliça 2. Yelizabet bu rekordu keçib. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verişləri davam edir. Birazdan efirdə işdən sonra olacaq.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7 Merhabalar, sayılı olsun dinleyiciler. Azalır Radyosu'na kulağı asırsız işten sonra programı. Merhaba sizlere. Nadir mesela ki bugün birçok meseleler sizin hayatınızda Azerbaycan'da olan dinleyiciler için işle olmayıp ama seyahat edilen birçokları mesela kurbanlık meseleleri üzerinde yaman işleyebilir. Kurban bayramınız mübarek olsun. 101.7 FM dağısında gelin programa başlayalım. İşten sonranın ilk konağı bugün Demokratik İslahatlar Partisi sədri Asim Mollazadədir. Asim Bey, hoş gelmişsiniz stüdyomuza.
Selam.
Bayramınız mübarek olsun.
Sizin ve hamınızın bayramını, dinleyicilerin bayramını tebrik ederim.
Minnettarım. Siz Amerika Birleşmiş Ştatlarından döndünüz ve bu prinsipçi çok geniş eksedaya, yani orada Amerika Birleşmiş Ştatlarının dövlət katibinin köməkçisi Dan Fridin çıxışı eksedaya doğurmuşdu. Hatta böyle təqdim olunurdu ki, o Azerbaycan'a bir növ öz çıxışında mesajlar da gönderdi. Siz həmin konferansda iştirak etdiniz. Azerbaycan, Türkiye, Amerika Birleşmiş Ştatları münasibətleri və onların Avrasiya üçün əhəmiyyəti. Azerbaycan'ı təmsil edən heyətin üzvü idiniz və çıxış da etdiniz. Dan Fried çıxışı sizdə nə təsiratlar bağışladı? Yəni, konkret nəsə bəlli olurmu və Azərbaycan buna nə təqdim edir bilər cavab kimi? Yəni, bu siyasi münasibətlərdə deyiləm.
Dan Fried'in çıxışı ilk növbədə region və Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasətinə həsr olunmuş çıxışı idi. Azərbaycan, Türkiyə, Amerika müttəfiqliyi tərəfdaşlığı və birgə layihələri siyasətin bir sıra məqamlarda üst-üstə düşməyini qeyd elədi və düşünürəm ki, bu Dan Fried'in çıxışının əsas mahiyyəti idi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının regionda siyasətin təhlükəsizlik, yeni yaranmış dövlətlər müstəqilliyin qorunmağı, böyük enerji və digər strateji layihələrin həyata keçirilməklə ibarət olduğu və bununla yanaşı Amerika Birləşmiş Ştatlarının istəyi bu bölgənin məhz demokratik bölgə kimi, demokratik dövlətlərdən ibarət olan bir bölgə kimi inkişafında maraq olmağı. Yəni, üç amil, əsas amil kimi mən vurğulardım. Birinci, strateji, təhlükəsizlik və müstəqillik məsələsi. İkinci, enerji və strateji Xəzər hövzəsinin dünya sisteminə bu istiqamətdə inteqrasiyası. Demokratik dövlət quruculuğu. Bu proseslərdə təbii ki, Türkiyə və Azərbaycanın xüsusi rolu var. Çünki bu dövlətlər ilk öncə və Dan Fried öz çıxışında bunu xüsusi vurgulamışdı ki, dünyavi bir dövlət prinsiplərinə arxalanan dövlətlərdir. Burada Azərbaycanın tarixi rolu vurgulandı, Türkiyənin rolu vurgulandı. Azərbaycanda son vaxtlar media ilə bağlı proseslərdə, jurnalistlərin təqibləri ilə bağlı proseslərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının narahatlığı ifadə olundu. Çünki söz azadlığı, azad mətbuat şəksiz ki, demokratik dövlətin təməl bir prinsipidir. Və bu istiqamətdə Azərbaycanda son vaxtlar yaranmış problemlərlə bağlı öz narahatçılığını Cənab Fried ifadə elədi. Amma onun ümumi çıxışı məhz bizim üç tərəfli tərəfdaşlığımıza regionda inkişafda olan böyük bir layihələr və böyük bir potensiala onunla bağlı idi. Və mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə bu konferansın ruhu çox maraqlı amillərlə həsr olunmuşdu. Konferansda bir neçə çox şaxəli bölgəyə Amerika, Türkiyə, Azərbaycan münasibətlərinə baxış var idi. Burada Azərbaycan tərəfindən Azərbaycan icra strukturlarına, Xarici İşlər Nazirinin mavini və Amerika Birləşmiş Ştatlarında Azərbaycanı keçmiş səfiri Qafiz müəllimin çıxışı olmuşdu. Parlamentin vitespikiri Valeh Ələskərov burada müəyyən qədər öz keçmiş təcrübəsini arxalanaraq, yəni enerji layihələri ilə bağlı öz çıxışını eləmişdi. Səməd Seyidov və mən əsasən bölgədə geopolitik və geostrateji məqamlarla bağlı. Mənim çıxışım İpək yolu birliyi strategiyasına həsr olunmuşdu. Guam plus strategiyası, yəni Guam təşkilatı bölgənin ən önəmli və inkişaf edən bir regional təşkilatı, üstəgəl Türkiye ile Kazakistan'ın Guam'la emektaşlığı, ortak lahelerin inkişafı ve ben ümit varım ki Türkiye, Amerika Birleşmiş Ştatlarının bölgede esas bir müttefiki kimi bu Guam'la tehlikesizlik sistemini, regional tehlikesizlik sistemini formalaşmasında da emektaşlığı ve bu bölgede çok büyük bir potansiyelin realleşmesine getirip çıkarabilir. Çıkışımda ben Ermenistan'ın bu başka bir güvvelerin forpost funksiyasını taşıyarak stabilliği pozmaya yönelmiş siyasetini de hususi qeyd etmiştim ve Amerika Birleşmiş Ştatlarının ictimaiyetine böyle bir müracaatım olmuştu ki öz nüfuzundan, öz imkanlarından ve Amerika'da faal olan Ermeni diasporalarına təsirini istifadə edərək Ermenistan mütləq öz siyasetini değiştirmeli. Təcavüzə son qoymalıdır. Azərbaycanla və Türkiyə ilə məhz sülh istiqamətində, barış və əməkdaşlıq istiqamətində siyasətini formalaşmalıdır. Onda Ermənistan da bölgədə baş verən hadisələrdən bəhrələnə bilər və Ermənistan Respublikası və Ermənistan xalqı artıq kiminsə girovu və parpos funksiyası deyil, hamı ilə əməkdaşlıq istiqamətində Amerika Birləşmiş Ştatlarına yaxınlaşaraq, müttəfiqə çevrilərək daha bəhrələnə bilər. Çünki son vaxtlar bilirsiniz ki, Azərbaycanın çox şaxəli enerji layihələri Şərqi Avropada çox böyük bir maraq doğurub. Avropa öz enerji təhlükəsizliyi sistemini formalaşdıraraq məhz bu proseslərə çox böyük ümidlə baxır və eyni zamanda Guam təşkilatının dostları ölkələri artıq mövcuddur. Vilnius'da müvafiq sammit həyata keçirərək artıq Polşa, Baltik ölkələri, müəyyən qədər Baltik, Qaradəniz və Xəzər dənizinin bir üçünün birgə bir strategiyasını formalaşmağın tərəfdaşı olduqlarını ifadə etmişdilər və təbii ki, bu üç sahə təhlükəsizlik, enerji və iqtisadi əməkdaşlıq və inkişaf və üçüncü amili, mən bunu çox önəmli və heç bu iki amildən fərqləndirmək istəməzdim, demokratik və insan dəyərlərinə arxalanan dövlətlərin inkişafı və reallaşmasını ən əsas amillər kimi qeyd edir.
Amma belə təəssürat yaranır ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycan əməkdaşlığında bu əməkdaşlıq siyasətində daha çox böyük önəm enerji məsələlərinə ayrılır. Hər halda adi məsələ ki, Azadlıq Radiosu.az saytında keçirən sorğu bir elmi sorğu deyil, amma hər halda iştirak edənlərin böyük bir qismi 80% yaxını bildirdi ki, Amerikan Azərbaycanla əməkdaşlığında ən böyük önəm enerji məsələlərinə verir.
Qətiyyən bu fikirlə mən razı deyiləm. Amerika Birləşmiş Ştatları demokratiyaya çox böyük önəm verir. Enerjiye önemin belə bir qabarıq formada olmağı ümumiyyətlə bu sistemin önəmilə bağlıdır. Bunun müəyyən qədər demokratiyayla da bağlılığını mən vurgulayardım. Çox gözəl bəllidir ki, hansısa çox ağır iqtisadi vəziyyətdə olan, ağır sosial problemlər olan ölkədə demokratiya quruculuğu da çox böyük problemlərlə rastlaşır. Enerji İqtisadiyyatın da enerjisidir. İqtisadi və sosial rifahın da kökləri məhz bu enerjinin inkişafında, Azərbaycanın son illərdə iqtisadi həyatında olan dəyişikliklər də məhz bu enerji layihələrin artıq işə başlamağı ilə bağlıdır və mən düşünürəm ki, müəyyən qədər ölkədə iqtisadi inkişaf olarsa, bu iqtisadi inkişaf insan amilinin inkişafına bir sərmayə kimi istifadə olunarsa, o zaman demokratiyanın inkişafında da bir sıra istiqamətlərdə böyük bir nailiyyət əldə edə bilərik. Bəli, demokratiyayla bağlı olan problemlər çox vaxt idarə etməklə bağlı olan problemlərdir. Bu idarə etmədə də sovet təfəkkürü və köhnə qaydanın hələlik Azərbaycanda məsələn çox geniş vüsət tapmağının səbəblərindən biri də ölkə kifayət qədər yeni təfəkkürə və yeni idarəyə malik olan menecerlərin olmamağı ilə bağlıdır. Bir sıra ictimai idarə etmə sistemində, dövlət idarə etmə sistemində hələlik dünənki günün menecerlərinin ağırlığını biz məhz bu sahədə də demokratiya sahəsində müvafiq problemlərin mövcudluğu ilə bağlaya bilərdik. Onun üçün düşünürəm ki, bölgədə olan məhz önəmli strateji istiqamətlər müəyyən qədər bir-biri ilə zəncirvari bağlıdır.
Bu Danfrid çıxış edərkən bu konfransda qeyd edib ki, Azərbaycan necə ölkə olacaq? Belə sualla müraciət və hesab edib ki, bu suala bir cavab yoxdur. Bu nədir? Bu siyasətin real hissəsidir. Bu real siyasətdir.
Onun şəxsi fikridir. Çıxışında bu məqam kontekstdən ayrılmamalıdır. Aha. Yəni onun fikri ondan ibarətdir ki, son hadisələr bizdə belə bir sual doğurur ki, bu istiqamətdə nəsə bir hansısa qeyri-müəyyən məqamlar var və məhz onun üçün də demokratiya ilə xüsusilə azad media məsələləri Azərbaycan tezliklə həll eləməlidir ki, belə suallar yaranmasın. Və düşünürəm ki, bu zərri bir amildir. Yenə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının administrasiyası məhz demokratiyaya heç bir enerji amilini yaxud da ki, digər amillərin göz yummağa səbəb olmayacaq. Mən düşünürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının əsas siyasəti Danfrid tərəfindən, ondan sonra çıxış edən onun mavini və Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə Minsk qrupunun həm sədri olan Matthew Braza tərəfindən də ifadə olunmuşdu. Bir sıra Amerikanın analitikləri bu konferansda çıxış edərkən Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasətində olan müsbət və mənfi məqamlar mənfi məqamlardan ibarətdir. Biz düşünürük ki, Amerika Birləşmiş Ştatları öz nüfusundan yetərincə istifadə etmir münaqişənin həllində və digər dondurulmuş münaqişələrin həllində və eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının kongresində öz müttəfiqlərinə qarşı və mən öz çıxışımda bunu hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarının milli təhlükəsizlik maraqlarına zidd olaraq Türkiyə və Azərbaycana qarşı müvafiq sənədlər qəbul olunub, yaxud da ki, qəbul olunmaq cəhdində orada müəyyən qüvvələr mövcuddur və bu istiqamətdə ciddi iş aparırlar. Düşünürəm ki, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının özünə vurulan zərbələrdir. Onun strateji maraqlarına, konfransın gedişatında da bu müəyyənləşdi ki, bəli, bizim bu bölgədə Böyük Avrasiya bölgəsində maraqlarımız üst üstə düşür. Amerika Birləşmiş Ştatlarının milli təhlükəsizlik maraqları da bu strategiyanın tərkib bir hissəsidir. Deməli, müttəfiqimə vurulan zərbə mənim özümə də dolayısıyla deyən zərbədir. Bizim Vaşinqtondakı toplantıdan sonra Amerikanın güclü erməni diasporası yaşayan Los Angeles ərində ikinci tədbirimiz keçirilmişdi. Bu tədbirdə deməli bizlərlə yanaşı Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Kaliforniyanın nüfuzlu Yahudi diasporasının liderləri də çıxış eləmişdi. Və mən düşünürəm ki, orada da biz məhz zəruri mesajları Amerika cəmiyyətinə, Amerika ictimaiyyətinə və nüfuzlu təşkilatlara verə bildik. Söhbət ilk növbədə bizim İki ölkənin, Türkiyə və Azərbaycanın İslam və Türk dünyasında müəyyən bir dünyavi dəyərlərə arxalanan dövlət olduğu. Bu dövlətlərdə məhz etnik, dini tolerantlığı bir tarixi ənənə formasında olması ifadə olundu və Azərbaycan, Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bölgədə müttəfiqi olaraq yeni bir sistem formalaşdıraraq artıq çox cazibədar bir modelə çevrilə bilər və bu cazibədar model digər İslam və Türk dövlətləri üçün bir örnək olaraq artıq işıqlı yola çevrilə bilər və bu maraqlı toplantıda Kaliforniyanın Yahudi icmasının liderlərindən birinin çox gözəl bir çıxışı olmuşdu. Bu sözlərin əksəriyyəti onun tərəfindən ifadə olunmuşdu. Azərbaycanda və Türkiyədə tolerantlıqla bağlı olaraq bu ölkənin strategiyasının Amerika Birləşmiş Ştatlarının milli təhlükəsizliyi ilə bağlı olaraq və həm bu bölgədə yaşayan Yahudilərin həm də İsrail dövlətinin də Azərbaycan və Türkiyənin güclü olub inkişafında maraqlı olduğunu o Yahudi icmasının nümayəndələrinə çatdırdı. Çox maraqlı bir çıxış idi. Ümidvaram ki, yaxın müddətdə cənab Michael Tuşinin bu çıxışı Azərbaycan mətbuatında da dərc olunacaq və cəmiyyətimizdə çox böyük bir maraq doğuracaq.
Əsəmin, belə bir məsələ, iqtisadçılar da özü tez-tez deyirlər son zamanlara, xüsus ki, inflyasiya, Azərbaycan inflyasiyanı ixal edir.
Ama demokratik değerler hakkında danışanda müntezem olarak Amerika'nın da mövgeyi bence böyledir. Avrupa'nın da mövgeyi böyledir ki demokratik sahalarda olan problemleri özünüz şəxsən həll etməsəniz digər tərəfdən mümkün olmur. Yəni demokratiyanı idxal etmək bu nonsensdir, elə deyil?
Demokratiyanı həm idxal etmək nonsensdir, həm də ixrac etmək nonsensdir. Və bilirsiniz ki, o inqilabların ixracı modelləri vaxtilə radikal komünist və solçu cəryanlar inqilabı bu Trotskinin deməli permanent inqilab nəzəriyyəsində də var idi. Che Guevara'nın Latin Amerikasında inqilabın ixracı cəhdləri uğursuz olduğundan sonra cəmi dünyada çox gözəl anladılar ki, inqilabı ixrac eləmək mümkün olmadı. Buna görə demokratiyanı da hansısa bu formada ixrac yaxud da ki, idxal etmək mümkün deyil. Hər bir cəmiyyət özü yolunu keçməlidir. Lakin burada beynəlxalq təcrübəni əldə etmək, öz səhvləri yox, başqalarının səhvlərindən öyrənib nəticə çıxartmaq çox önəmli bir amildir. Və mən düşünürəm ki, dünyanın demokratik inkişaf etmiş ölkələri Azərbaycanla öz təcrübəsini bölüşə bilərlər. Biz o təcrübəni əldə edərək eyni zamanda mən düşünürəm ki, bizim demokratik ölkə kimi inkişafımızda gənc nəslin peşəkar səviyyəsinin də böyük bir önəmi var. Peşəkar menecerlərin, yəni mən yenə də bu amilə qayıdıram və ictimai və dövlət idarə etmə sistemində olan menecerlərlə yanaşı azad iqtisadiyyəti və bazar iqtisadiyyətində məhz biznes menecerlərin də peşəkar səviyyədə olmağına Azərbaycanın böyük bir ehtiyacı var və məhz bununla bağlı da qərb ölkələrinin Azərbaycana məhz bu sahələrdə dəstək verməyi çox önəmlidir.
Bəs niyə bəs belə deyirlər ki, misal üçün bu demokratiyanı idxal edərkən idxal etmək mümkün deyilsə dediniz, ixrac etmək mümkün deyil. Niyə bəs xarici ölkələr öz təcrübəsi haqda danışarkən Azərbaycan içində bu bir növ qınaq kimi qəbul olunur və kifayət qədər sərt reaksiya olur ki, lazım deyil bizimlə belə danışmağa.
Kimlərin tərəfindən? Əsasən də bu məhz Sovet idarə etməsinin təcrübəsinə malik olan və demokratiya sözünü müəyyən qədər hansısa bir qıcıq kimi qəbul edənlərdən bəlkə belə şey işlədə bilərsiniz. Amma mən düşünürəm ki, ölkə siyasətimizdə yeni amil var. O da biz qara qızılı bəs insan qızılına çevirmək istiqamətində bir strategiyanı formalaşmalıyıq. Azərbaycan neft və enerji sahəsində olan gəlirlərdən İqtisadi inkişafın gəlirlərini məhz hər bir vətəndaşın inkişafına və mənim fikrimcə ən önəmli gənc nəslin inkişafına yatırsaq, məsələn bu il nəzərdə tutulub ki 5000-ə yaxın Azərbaycan gənci dünyanın inkişaf eləmiş universitetlərində təhsil almaq imkanına malik olmalıdır. Mən düşünürəm ki, bu rəqəm daha da artmalıdır və sonra bu yüksək səviyyəli təhsili alan gənc mütəxəssislər Azərbaycanın təhsil sistemində də, Azərbaycan universitetlərində də, çünki biz bütün vətəndaşları xaricə göndərə bilmərik, axı biz Azərbaycanın daxilində öz təhsil sistemimizi dəyişdirərək, onu müasir səviyyəyə qaldıraraq artıq ölkənin səviyyəsini dəyişdirə bilərik. Ən önəmli məsələ məhz yeni gənc nəslin peşəkar səviyyəsində olmağıdır və bu yatırımlar, bu investisiyalar Azərbaycanı güclü və demokratik dövlətə çevirə bilər.
Ziddiyyətlər haqda danışıldı mı həmin bu görüşlərdə? Yəni, bu Azərbaycan, Türkiyə və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında olan münasibətləri əks etdirən bir konferans idi. İnciklik haqda, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu regiona maraqlarının düzgün istiqamət olması haqda, Türkiyə və yaxud Azərbaycan tərəfindən müəyyən bir hansısa bir məqamlara diqqət yetirildi və buna cavab nə oldu?
Konferansın çox səmimi tonu var idi.
Aha.
Söhbət incirlilərdən gedmir. Söhbət bəkəm bəzi məqamları düzgün anlamamaqdan gəlir və bunun yaratdığı problemlərdən gəlir. Açıq tüm istikametlerde olan fikirler ifade olunmuştu. Mesela biz Azerbaycan-Ermenistan münakaşasıyla bağlı olan haksızlıkları ifade etmiştik. Amerika Birleşmiş Devletleri'nin kongresinde o menfi senedlere öz münasebetimizi açık ifade etmiştik. Ve buna karşılık olarak Amerika Administrasyonu'nun nümayendeleri Azerbaycan arazi bütövlüğünü tam tanıtma ...la bağlı olan öz fikirleriyle bize müəyyən qədər cavab vermişdilər və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini və münaqişəni sülh yolu ilə həllinin tərəfdarı və bu istiqamətdə işlərin daha da gücləndirilməyini ifadə etmişdilər. Düşünürəm ki, çox səmimi danışıqlar oldu. Son vaxtlar Şimali İraqda Amerika Türkiyə əməkdaşlığının birgə terrorla mübarizəsi istiqamətində davam etdirməyi məhz bu səmimiyyətin müəyyənə qədər biruzə verən bir amillərdir. Ümidvaram ki, Azərbaycan-Amerika münasibətlərinin inkişafı da həm bölgədə təhlükəsizliyi və eyni zamanda iqtisadi inkişafa yeni təkan verən bir amil ola bilər. Çünki inkişaf eləyən Azərbaycan iqtisadiyyatı bugün gün məhz qeyri neft sektorunun inkişafı istiqamətində cəhdlər edilirsə, deməli Amerika Birləşmiş Ştatlarından qeyri neft sektoru iqtisadiyyatının yüksək texnologiyalarla təmin eləməyi, müəyyən sərmayeni cəlb eləmək, Amerikanın bu sahədə olan təcrübəsini və Azərbaycanın dünya inteqrat iqtisadiyyatına inteqrat olmaq istiqamətində də Amerika Birləşmiş Ştatlarının böyük potensialı var, böyük istəyi var və ümidvaram ki, bu əməkdaşlıq da yaxın müddətdə öz deməli nəticələrini verəcək.
Rüzumə edərkən söhbətimizi qeyd etdiniz ki, səmimi şəraitdə keçib. Qeyd etdik ki, birlikdə bu demokratiyanı nə idxal, nə ixrac edirlər. Həmçində çox böyük, mühüm belə bir məqama yetirdiniz ki, Azərbaycanın bir neçə min gəncləri oxuyacaqlar xaricdə Azərbaycan dövləti hesabına. Bütün bunları birləşdirərkən deməzdim resept, amma hər halda strategiya, məsələ bundan mı ibarət olmalıdır? Hər tərəfli, səmərəli olan əməkdaşlıq və müntəzəm olaraq Azərbaycan vətəndaşlarının xaricdə savadlanması.
Başqa bir amili də mən etmək istərdim. Bu məsələlərlə yanaşı mən istəməzdim ki, hansısa qeyri-real bir mənzərə yaransın. İnkişaf da, güclü dövlətə çevrilmək də, ərazi bütövlüyün bərpası biz Azərbaycanlıların borcu beşidir. Mən qətiyyən belə bir istəməzdim ki, təsəvvür yaransın ki, biz oturub burada indi gözləyəcəyik ki, bizim yerimizə Amerikanlar gəlib, bax bu sadaladığım problemləri həll edəcək, yaxud da ki, qardaş Türkiyə gəlib, bizim yerimizə bu məsələlər edəcək. Bu, biz Azərbaycanlıların yoludur. Bizim üzərimizə düşmüş bir hədəflər və məqsədlərdir. Dost olarsa, dostun yardımı olarsa bu yolu daha sürətlə, daha tez keçə bilərik. Amma yenə də biz Azərbaycanlılar bu işləri görməliyik. Biz Azərbaycanlılar öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa eləməliyik. Biz Azərbaycanlılar demokratik dövlət qurmalıyıq. Biz Azərbaycanlılar ölkəmizi inkişaf eləməliyik. Xalqımızın rifahına nail olmalıyıq. Hər bir sahədə ciddi işləmək lazımdır. Bir amil də bizim bu tədbirlərdə ciddi çox şaxəli istiqamətlərlə bağlı olan diskussiyalarla yanaşı bir mədəni proqram da var idi. Biz Azərbaycanın gözəl bir klasik piyanoçısı Murad Hüseynovun konserti olmuşdu. Düşünürəm ki, bu da bizim böyük bir dəyərimizdir. Azərbaycan mədəniyyətinin, Türkiyənin mədəniyyətini dünyaya açılmaq və burada dünya sivilizasiyanın inkişafına öz tövbələrimizi vermək, bu da xalqımızı gücləyən əsas bir amillərdən biridir.
Amma realı sizdə böyle təsirat yaranmırmı ki, Azərbaycan cəmiyyəti müntəzəm olaraq nəsə gözləyir? Siz deyirsiniz ki, gözləmək lazımdır kimdənsə.
Və məhz ona görə də mən çox istərdim ki, bu istiqamətdə müəyyən ictimai fikirdə dəyişikliklər olsun. Artıq yəni dövlət bizim yerimizə nəsə gəlib eləyəcək, bu Sovet Birliyindən bizdə qalmış bir nəsə ənənələr var, təfəkkür var. Kimsə hansısa bir dövlət gəlib bizim problemlərimizi, hansısa bir güclü qüvvə gəlib bizim yolumuzu açacaq. Xeyr, belə deyil. Biz güclü olmalıyıq. biz işləməliyik, biz daha gözəl bir mütəxəssisləri yetişdirməliyik, vətəndaşlarımızı ağıllı, güclü və zəngin etmək bu bizim borcumuzdur. Biz azərbaycanlılar buna nail olarsaq, deməli uzun müddətli bizim istəklərimiz və daimi inkişafa biz nail ola bilərik. Əks halda bu gözləntilər gözləyib ki, kimsə gəlib, deməli Danfrid gəlib burada bizim üçün demokratiya quracaq, yaxud da ki, mən Danla çox yaxşı münasibətlərim var. Yəni Danfridin Şərqi Avropada demokratiyanın inkişafında, Şərqi Avropa ölkələrinin öz müstəqilliyini əldə edərək bu Sovet komünist sisteminin çökülməyində böyük əməyi olmuş insandır. Amma bu xalqın mübarizəsi olmasaydı, bu xalqların müəyyən qədər Sovet sisteminə dirəniş olmasaydı, Danfrid nə qədər yardım eləyirsə eləsin və heç bir nailiyyət olmayacaqdı. Onun üçün mən yenə də hansısa bir romantik iddialardan çox uzaqam ki, kimsə deməli azərbaycanlıların problemlərini həll edəcək. Amma mənim eyni zamanda Azərbaycan xalqının intellektinə və potensialına inamım çoxdur. Mən əminəm ki, bu işlər, bu qələbələri bizim xalq əldə edəcək.
Amma kömək lazım. Çünki suda batan
dostun şey, köməyi ilə bu yolu biz daha asanlıqla keçəcəyik.
Aydın, minnətdaram Asim, çox sağ ol. Asim Olazadə idi, Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri. Mərtəzə birazdan işdən sonra davam edəcək.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar devletin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm jet aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də yəqin.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən atətə eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, bəb verən jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu'nun ilerisinden sonra programı mənəfizlərlə birlikdə efirdədir. Bu saatin sonuna qalan vaxtda biz irəli Respublika Belediye Gənclər Hərəkatının həm təşkilatçısı Ceyhun Osmanlı ilə danışacaq. Ceyhun Bey, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəldik, bayramınız mübarək.
Sizinlə bayram, təşəkkürlər, biraz qabaqladınız məni. Amma bəlkə də bu hərəkatınızın adından irəli gəlir. Ceyhun Bey, mən bu hərəkatının məğzi haqda soruşmaq istərdim sizdən. Biraz ətraflı danışardınız. Yəni, əsas məqsədlər nədən ibarətdir? Çünki biraz qeyri-adi bir üsullardan istifadə olunur belə hərəkətlərin təşkilində. Kimisə gənclər tərəfdən dəstəkləmək. Tutaq müxalifət nümayəndələri, tutaq iqtidarın nümayəndəsini. Rusiyada da belə təcrübə var. Biraz danışardınız. Bu nədir? Və niyə?
Təşəkkür edirəm suala görə. İlk öncə qeyd etdiniz, yəni İrəli Respublika Gənclər Hərəkatı həqiqətən fərqli bir hərəkatdır. Çünki yarandığı gündən fərqli bir yol tutub. Bu yol konkret olaraq gənclərin Azərbaycanda inkişafı ilə bağlı olsa da, yəni gəncləri əhatə edən, demək olar ki, bütün fəaliyyət sferalarının qarşıya məqsəd qoysa da, lakin bu yola çatan mexanizmlər bizdə tamam başqa cür, yəni belə deyə daha müasir şəkildə qurulub. Yəni elə bunu bizim elə hərəkatın idarə etməsindən tutun da, məsələn, bizim hərəkatda yəni yarandığı gündən konkret olaraq rəhbər, bu klassik idarə etmə iyerarxiyaları, strukturları belə şeylər mövcud olmayıb. Yəni sədr, sədr, mavini bir. Yəni bizim hərəkat sadəcə 6 təhsil tərəfindən qurulub və daha sonra belə deyə sırf təşəbbüslər əsasında inkişafa başlayıb. Yəni bizim üçün əsas fəaliyyət istiqamətləri məhz o fəaliyyət boyunca ortaya çıxıb. Konkret olaraq bizim bir prinsipimiz var ki, İrəlinin üzvlərinin sayı qədər onun ideyası var və üzvlərimiz həddindən çox olduğuna görə ideyaları həddindən çoxdur və hər bir üzvlər müəyyən bir qrup üzvləri formalaşdırır. Müəyyən qruplar özlərinin işçi qruplarını yaradır, öz işçi qruplarının rəhbərlərini seçir. Müxtəlif fəaliyyət istiqamətləri üzrə klublar yaranır, öz qruplar rəhbərlərini seçirlər. Departamentlər yaranır, öz rəhbərlərini və yaxud da koordinatorlarını seçirlər. Və beləliklə də hərəkət günü-gündən böyüməkdədir. Yəni sadəcə müqayisə üçün deyim ki, ancaq 28 klub və departament fəaliyyət göstərir.
Mən istər-istəməz müqayisə aparmalıyım. Çünki bu mümkün deyil bunsuz. Rusiyada Vladimir Putini dəstəkləyən gənclər bu hərəkatından fərq nədədir İrəlidə? Çünki məlumdur ki, İrəli Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi dəstəkləyən bir gənclər hərəkatıdır. Fərq nədədir?
Ya, bilirsiniz, mən bir məsələni qeyd edim ki, dünyada çox sayda təşkilatlar var və hər təşkilatın da kimi dəstəkləməyi o təşkilatın daxili məsələsidir və ona görə də biz heç bir təşkilatın fəaliyyəti barədə kommentari vermək istəməzdik. Biz öz fəaliyyətimizdən danışa bilərik sadəcə olaraq. Hesab edirik ki, bu daha konstruktiv olmuş olardı və konkret olaraq yəni, qeyd etdiyim kimi, yəni İrəlinin məqsədi, biz hər zaman qeyd edirik ki, bu məqsədin sonu yoxdur. Çünki bu məqsədin Azərbaycandır. Və biz Azərbaycanın inkişafının sonunu görmürük. Hesab edirik ki, Azərbaycan nə qədər çox inkişaf eləsə, yenə o qədər azdır. Və hər şeyi, yəni fəaliyyətimizdə məhz bu yolda edirik. Və hesab edirik ki, bugün Azərbaycanın real olaraq inkişafı Azərbaycan əhalisinin inkişafının asılıdır. Yəni, Azərbaycan insanı nə qədər çox təhsilli olsa, intellektli olsa, təcrübəli olsa, işgüzar olsa, məsuliyyətli olsa və digər bütün bu müsbət obrazlara cavab versə, Azərbaycan da o qədər inkişaf edir. Çünki cəmiyyəti meydana gətirən fərdlərdir və dövlət də bu cəmiyyətin əsasında inkişaf edir. Və məhz konkret İrəlinin Cənab Prezident İlham Əliyevi dəstəkləməyə gəlincəsə, biz həqiqətən də bəlkə də bizim fərqimiz də bundan ibarətdir. Biz yarandığımız gündən hesab eləmişik ki, bugün Azərbaycandakı dövlətçilik modelinin və Azərbaycanda bugünkü idarə etmənin, məhz Cənab Prezident tərəfindən idarə etmənin bugün analoğu yoxdur Azərbaycanda və hesab edirik ki, onun bütün başlatmış olduğu bu islahatlar Azərbaycanın o biz istədiyimiz inkişafına hədəflənib və biz hesab edirik ki, gənclər nə qədər çox bu islahatları dərk etsələr, yəni bu islahatların daşıyıcısına çevrilsələr, yəni sözdə yox, ideyada yox, həm də əməldə o yola doğru addım-addım getsələr, hesab edirik ki, o qədər Azərbaycanın xeyrinə olmuş olardı.
Cığım əli, dediyiniz məqamlar ümumi götürəndə, ümumi yanaşanda bu məsələyə, hər bir Azərbaycan vətəndaşının borcu olmalıdır ki, öz ölkənin inkişafı, rifahı, çiçəklənməsi, iqtisadi inkişafı və s. Bu fəlsəfəyə aid olan bir məsələdir. Həmçinin də Azərbaycanda məmurlar var. Kifayət qədər böyük bir ştat var bu məmurlar. Məmurların da vəzifəsi ondan ibarətdir ki, ölkəni inkişafa doğru aparsın və ölkə üçün, dövlət üçün, dövlətçilik üçün bir işlər görsün. Ayrıca bunun üçün, bunu göstərmək üçün və məqsəd kimi Azərbaycanını və Azərbaycan çəkiləməsini göstərməyin mən biraz fəlsəfəsini anlamaq istəyirəm və anlatdırardınız dinləyicilərə. Bəlkə kiməsə nəsə göstərməyin mənasını daşıyır bu.
Mən sizə bir şey deyim. Konkret olaraq qarşıya qoyulan fəaliyyətdən danışdınız. Bəli, əlbəttə ki, müxtəlif fəlsəfələr ola bilər və necə ki, müxtəlif fəlsəfələr var, İrəlinin də öz fəlsəfəsi var və biz hesab edirik ki, yəni hər bir Azərbaycan gəncində, hər bir Azərbaycan gəncində müəyyən bir müsbət enerji vardır ki və asudə vaxt vardır ki, onu həqiqətən də Azərbaycanın inkişafı naminə yönətmək olar və bizim də məqsədimiz məhz bu potensialı üzə çıxartmaqdır və əlimizdə olan resurslarla, məsələn, mən qeyd etdim, məsələn, müxtəlif klubların fəaliyyətində. İndi gəlin baxaq, bu klublar nə işlə məşğuldur və nə istəyirlər. Götürək, bugün Azərbaycanda, daha doğrusu İrəlidə götürək təhsil və marifləndirmə departamenti var. Məsələn, bu nə işləmək üçün? Bu konsepsiya ortalığa qoyulub, öyrənək və öyrədək. Məsələn, sadəcə müqayisə üçün deyim ki, bugün irəlidə gənclər üçün 9 dildə pulsuz kurslar keçirilir. Götürək, onlarla mövzuda təlim kursları həyata keçirilir. Yəni, gənclərin liderlik qabiliyyətlərinin ortaya çıxarılmasından tutun da, dünya ticarət təşkilatına qoşulmaq, Azərbaycan iqtisadi yəni təşkilatına qoşulmaq Azərbaycan nə verəcək? Buna qədər müxtəlif çox spektrli mövzular yəni əhatə olunur.
Sizcə bu təhsil nazirliyin vəzifələrinə aid deyilmi? Yəni onlar bu işi görməlidir.
Yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, yəni ola bilər təhsil nazirliyinin öz öhdəsi var və hər kəsin öz öhdəsi. Yəni biz konkret olaraq öz məqsədlərimiz var və bizim öz hədəf qrupumuz var və o gənclərdir. Yəni hansı ki, əksəriyyətini tələbələr təşkil edir bu gün bizim hərəkətdə. Yəni onlar bəli dərslərə də gedirlər, onlar ailələrinə də vaxt sərf edirlər, lakin yenə də onların boş vaxtı var. Və biz o boş vaxtı səmərəli istiqamətdə keçirtməyin yollarını araşdırmışıq və fəaliyyət istiqamətləri qarşıya qoymuşuq. Yəni əvvəl gündən qeyd eləmişik ki, bizim heç birinin işinə qarışmaq niyyətimiz yoxdur. Amma biz heç bir şəkildə də bizim işimizə qarışılmağın tərəfdarı deyilik. Başqa bir məsələ isə siz qeyd etdiniz ki, bəlkə siz kiməsə mesaj vermək istəyirsiniz. Təbii ki, bu da ola bilər. Niyə də olmasın? Çünki baxın, biz şəxsən mənim bir Azərbaycan gənci kimi qürur duyduğum bəzi məqamlar var yaşadığım ölkədə. Mən götürə 25 yaşında bir gəncəm, bugün sizinlə radioda efiri bölüşürəm və müstəqil şəkildə öz fikrimi ifadə edirəm. Bu bir müstəqillikdir və mən eyni qaydada Azərbaycanın pasportunu cibimə qoyaraq xarici bir ölkədə gedərkən utanmıram, çünki arxamda böyük bir ölkənin dayandığını hiss edirəm və həqiqətən mən xarici gedində hiss edirəm ki, mən heç bir kompleksiz deyə bilirəm ki, mən sözün əsl mənasında müstəqil bir ölkənin vətəndaşıyam. Götürək, uzağa getməyə, bir Qafqaz regionunda yaşayırıq və bizdən başqa da ölkələr var. Götürək qonşularımız Gürcüstanı, Ermənistanı. Bunlar müstəqildirlərmi? Xeyr, əlbəttə deyil. Hər bir bu ölkələrin biri hansısa bir super gücün təsiri altında olan ölkələrdir. Lakin bizim ölkə müstəqildir. Və mən düşünürəm, Azərbaycanın fərqli cəhəti nədir? Və mən görürəm ki, həqiqətən də Azərbaycanın dövlətçiliyi bugün əmin əllərdədir, Azərbaycanın stabilliyi əmin əllərdədir və Azərbaycanın gələcəyinə istiqamətlənmiş tezislər düzgündür. Və mənim də borcum gənc olaraq daha çox nə etmək olar bunun yollarını araşdırmaqdır, nəinki pasiv mövqədə dayanıb bunu prosesi seyr etmək və mesaj da bundan ibarət ola bilər ki, konkret olaraq biz həmişə qeyd etmişik ki, Azərbaycanın bu dövlətçiliyi, Azərbaycanın stabilliyi, Azərbaycanın inkişafı, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü heç bir şəkildə, heç bir dövlətlə, heç bir beynəlxalq təşkilatla, heç bir hüquq müdafiəçisi ilə, heç bir press nümayəndəsi müzakirə predmeti deyil. Və biz irəli hərəkatı olaraq hər zaman qeyd etmişik ki, biz yəni başqasına cavab edirik. Konkret olaraq irəlidə birləşən gənclər özümüzü bu prosesin daşıyıcısı hesab edirik və konkret olaraq kim bu qarşıya bizim bu mövqeyimizə qarşı gəlsə, konkret olaraq biz də onlara qarşı gedəcəyik.
Azərbaycan cəmiyyətində belə bir fikirlər var ki, kiməsə yaxın olanda ondan hansısa bir imtiyazlar görürsən, hansısa bir gözləyirsən, hansısa bir kömək gözləyirsən. İrəliyin belə deyək ki, üzvləri adlandırsaq, hansı bir imtiyazlara malik olurlar mı? Yoxsa sizin o dediyiniz prinsiplər ki, bu demokratiya və müstəqillik Azərbaycan dövlətçiliyinin inkişafında çox böyük rol oynayır. Hamı bərabərdir və hər kəs öz imkanlarını, hər kəs öz bacarığını göstərərkən necəsi irəli gedə bilər. Hansısa bir imtiyazlara nail olmayaraq.
Yəni, biz irəliçilər olaraq hər zaman düşünmüşük ki, bir gəncin malik olduğu ən böyük imtiyaz onun potensialıdır. Yəni, şərait düzgün qurulursa, mühit düzgün qurulursa və bu hər birimizin bu imtiyazı olan potensialımız, bu potensial dedikdə biz təhsilimiz, intellektimiz, danışdığımız dillər, dünya görüşümüz, sağlamlığımız və s. bu imtiyazlar bizə imkan verir ki, hər bir gənc öz layiqli yerini tutsun. Misal üçün bir məsələni qeyd edeyim. Sual edirlər, mənə də çox bu çift nümayəndələri, kütləvi informasiya vasitələri təmsilçiləri sual verirlər ki, 2007-ci il gənclər illiyi idi, bu gənclərə nə verdi? Yəni, əgər kimsə düşünürsə ki, 2007-ci il gənclər illiyi idisə gətirib, kimsə gənclərə nə isə əlində belə təqdim eləməli idi, hədiyə kimi, yəni bu yanlış düşüncədir. Yəni, 2007-ci il nə idi əslində? 2007-ci il Cənab Prezident tərəfindən gənclərin yolunu açmağa yönəlmiş bir strategiyadır. Yəni, bu nə deməkdir? Yəni, Prezidentimiz gənclərə inanır. Hesab edir ki, Azərbaycanda kifayət qədər intellektual, potensiallı, novator, artıq islahatları anlayan, dolayısıyla islahatçı gənclər sinifi formalaşıb, hansı ki, həqiqətən də Azərbaycanın gələcəyi üçün nəsə edə bilərlər. Və bu bir cəmiyyətə çağırış idi ki, yəni öz gənclərinizi dəyərləndirin. Yəni bu bütün kateqoriyadan olan insanlara bir çağırış idi ki, bugünün gəncləri və yəni Azərbaycanın gələcəyidir və dolayısıyla gənclərə daha diqqətlə yanaşmaq lazımdır, hörmətlə yanaşmaq lazımdır və bu idi, tezis bundan ibarət idi və həqiqətən də çox böyük işlər göründü. Yəni, mən özüm şəxsən onlarla tədbirlərin iştirakçısı olmuşam. Hansı ki, həqiqətən də hiss olunur ki, artıq cəmiyyətdə bu gənc anlayışına baxış bu ildən sonra dəyişmişdir. Bu istər regionlarda hiss olunur. Çünki bizim üzvlərimizin böyük hissəsi regionlardan da vardır və istərsə də paytaxtda bu hiss olunmaqdadır. Həqiqətən də artıq bir gənc adı. Yəni siz özünüz yaxşı bilirsiniz. Məsələn, Sovet dövründən qalmış müəyyən stereotiplər var idi ki, əşi gəncdir, sən hələ böyük və sən 40 yaşından sonra hələ, yəni hətta belə mən eşitmişəm öz belə deyək, yaxın münasibətdə olduğunu istər qohumlardan, yəni yaşlı nəsil nümayəndələrindən ki, hətta müəyyən bir önəmli bir əgər Sovet dövründə vəzifələrə cəlb etmək üçün gözləyirlər ki, yəni bir 40 yaş olsun, demək 40 yaşdan sonra sən daha kamil, daha məsələn, ola bilər əlbəttə, bu da ola bilər, amma həqiqətən də bugün bizim götürək 25, 26, 27, 28 elə bu yaşda olan elə gənclərimiz var ki, yəni yaşlarına görə çox böyük bir həyat təcrübəsi, həm də iş təcrübəsi, təhsil təcrübəsi görə biliblər. Nəyə görə də onların resurslarından istifadə olunmamalıdır və artıq olunur, olunmağa başlayıb, yəni dövlət strukturlarında, yəni biznes strukturlarda, kütləvi informasiya vasitələrində, beynəlxalq təşkilatlarda, bələdiyyələrdə bu gənclər təmsil olunurlar artıq. Gənc millət vəkillərimiz vardır. Lakin bizim məqsədimiz yəni daha çox təmsil olunmalıdır və hesab edirik ki, nə qədər daha çox təmsil olunsa həqiqətən bu islahatçı gənclər, yəni Azərbaycanın inkişaf sürətində biz o qədər yəni daha da yaxınlaşdırmış, daha da dinamik etmiş olarıq.
Aydın, xadam diləcədə Ceyhun Osmanlı studiyamız qonağıdır. İrəli Respublika Gənclər Hərəkatının həm təsisçisi. Ceyhun bəy, biraz problematik məqamlara toxunaq. Siz qeyd etdiniz ki, gənclər arasında kifayət qədər çoxlu iş və həyat təcrübəsində malik olan artıq adamlar var. Amma dəfələrlə bu qeyd olunur ki, məsələ işsizlərin böyük hissəsi gənclərdir. Məsələ savad alıb, bərbat belə deyək, vəziyyətdə bəlkə də savad alıb və savadsızlar ordusunu daha çox çoxaldanlar məsələ gənclərdir. Bu problemləri necə həll etməyə? Hansısa bir təkliflər irəli sürülürmü irəlidən?
İrəlidə qeyd edim ki, konkret öz üzvlərimizin işlə təminatına yardım olmaq üçün işə düzəltmə və karyera departamenti fəaliyyət göstərir. Hansı ki, müxtəlif kateqoriyalar üzrə, sahələr üzrə yəni klassifikasiya aparırıq, yəni bölürük o üzvlərimizi. Xüsusən də artıq son kursda təhsil alanları və yaxud da son magistraturanın son kursunda olanları, hansı ki, artıq real olaraq yəni iş axtarırlar və müəyyən şirkətlərlə əlaqələr yaradırıq və orada təmsil olunması, yəni bu işsizliyin aradan qaldırılmasına yardımcı olmağa çalışırıq. O ki, qaldı ümumiyyətlə yəni cəmiyyətimizə əhatə edən məsələ. Həqiqətən çox ağrılı məsələyə toxundunuz. Baxmayaraq ki, son 4 il ərzində 500 mindən çox yeni iş yeri açıldı. Baxmayaraq ki, kasıbçılıq həddi 49%-dən artıq 24%-ə enib Azərbaycanda. Yəni, bu 24%-in özü də böyük bir rəqəmdir. Bunu çevirsək. Nə etməli? Nə etməli? Və bu nədən yaranır? Bu, əlbəttə ki, qeyd etdiniz ki, müəyyən mənada ayrı-ayrı təhsil müəssisələrində belə deyək, müəyyən gənclərimizin təhsildən yayınmaları və yaxud da düzgün, yaxşı, keyfiyyətli təhsil ala bilməmələri ilə yanaşı. Eyni zamanda bu insanların özünə bicanəliyindən də irəli gəlir. Çünki götürək, biz də təhsil almışıq və biz görmüşük ki, hər bir qrupda oxuyan və oxumayan tələbələr olmuşdur və oxumağı arzu edən və etməyən tələbələr. Yəni, bu tamam başqa-başqa məsələlərdir. Lakin biz onu görmüşük ki, hətta bəzi müəllimlər, hansısa biz sahəni düzgün tədris etməyəndə biz özümüz tələb etmişik və yaxud da getmişik, o qanun etməyibsə bizi konkret tədris olunan predmet, getmişik kitabxanalardan və yaxud da internetdən araşdırmışıq o mövzu üzrə. Yəni, nəyə görə bunu etmişik? Çünki özümüzə qarşı bir canı olmamışıq və hesab etmişik ki, yəni, artıq biz tam yeni bir dövrdə yaşayırıq, artıq biz istehlakçı mədəniyyətdən uzaq olmalıyıq, bizim istehsalçı düşüncə tərzimiz olmalıdır. Yəni, hər şeyi dövlətdən gözləmək, yəni, diplom almaq xətrinə oxumaq, yəni, bu psixologiyadan uzaq olmalıyıq və hesab eləməliyik ki, hər bir insan peşəkar olmalıdır. Çünki həqiqətən hər kəs özünü peşəkar etmək istiqamətində düşünsə və həqiqətən hər öz sahənin peşəkarı olsa, hətta ölkədə öz yaşadığı ölkədə özünə iş tapmasa belə, yəni dünya bazarı genişdir. Yəni özünə dünyanın hər hansı bir yerində iş tapacaqdır. Konkret olaraq isə məhz bu məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, gənclərimiz təəssüflər olsun ki, bir çox hallarda özlərinə qarşı bicanədirlər. Yəni vaxtlarını bir çox hallarda əlbəttə ki, mən bunu gənclərin böyük əksəriyyətinə şamil etmirəm, lakin var ki, gənclərimiz vaxtlarını səmərəsiz olaraq keçirirlər. Bu gün Azərbaycanda ən böyük problemlərdən biri, mən bunu qeyd etmək istəyərdim, biri odur ki, bu gün kitaba maraq azalıb gənclər arasında. Düzdür, biz bunu dərhal əks argumentlərimiz meydana gəlir ki, internet var, internet vasitəsilə oxuyuruq.
Digər argumentlər, bəs pulu kim qazanacaq? O məsələ var. Yəni, dərhal ailəyə gəlir gətirmək lazımdır. Dərhal ailəyə çörək pulu gətirmək lazımdır. Bəlkə bu bəlkə gəncləri vadar eləyir ki, mən niyə təhsilə vaxt ayırım, mən indicə pul qazanmalıyam ki, axşam evdə ailəm çörək yesin.
Yox, ola bilər. Yəni, ola bilər elə kateqoriyalar, insanlar olsun ki, həqiqətən də, yəni, çox, yəni, qeyd etdik, yəni, dəfələr, yəni, mənə qaydıran o faktorsun. Əgər rəsmi 24% kasıblıq həddi varsa, əlbəttə ki, siz dediyiniz məqamlarda vardır. Lakin, götürək, bəs digər kateqoriyalar, yəni, bu, yəni, tək belə götürək də, amma bu gün biz analiz etsək ki, 600 baldan çox yığan insanların sayını götürsək, görəcəyik ki, elə çoxsa onların kasıb ailələrdəndir. Yəni, demək, bu heç də bəhanə deyil. Bəhanə tam başqa bir şeydir. Yəni, açıq danışaq, görəcəyik ki, elə digər bir faktora baxsaq, görsək ki, oxumayanlar kimlərdir? Yəni, dərsdən yayınanların, hətta bəzən ziyanlı vərdişlərə quruşananların böyük əksəriyyətinin isə imkanlı ailələrdən olduğunu görəcək. Yəni, bu faktlar da var və siz bunun şahidisiniz, yəni, cəmiyyətimizdə. Yenə də deyirəm, bəs yenə də ona qayıdırıq ki, hətta bunu bəzən ölkədəki demokratik vəziyyətlə də ölçəndə, məsələn, ayrı-ayrı bəzən sual verirlər ki, yəni, demokratiya necədir və s. Yəni, bu götürək, yəni, bu düzdür, başqa bir mövzudan o üçünə qaçırır.
Amma hər halda.
Yəni, bu belə bir qəlif deyil ki, yəni, demokratiya ki, gətirəsən bir ölkədən model olaraq o üçünə geyindirəsən və olsun, bu ölkədə olsun demokratiya. Hər ölkənin öz reallıqları var və hər bir, yəni bu insanın ruhunda olmalıdır. Və götürək bu məsələ də elə bir məsələdir ki, yəni təhsil olan münasibət, insanın özünə olan münasibət, hansı ki, əsasən məsuliyyət hissi ilə daha çox səciyyələnir. Bu insanın ruhunda olmalıdır. İnsanın ailəsindən verdiyi tərbiyədə olmalıdır. Götürək, hətta müəllimlərin özlərinin vermiş olduğu tərbiyədə olmalıdır. Yəni bu kompleks bir məsələdir. Yəni, həqiqətən çox mürəkkəb bir məsələdir və həqiqətən hesab edirəm ki, yəni, bu ideologiya, bu yöndə yəni, bu ideoloji bir növ yönləndirməyə ehtiyac var bu gün insanlar.
Gənclər öz seçimində həmçinin bu pul qazanıb qazanmaq və yaxud da təhsilə diqqət yetirib sonra həmin o təhsil üzərində pul qazanmaq yolunu seçərkən ondan sonra da düşünürlər ki, mən müəyyən bir iş yerinə düzəlim ki, həmin o iş yerində müəyyən bir korrupsiya əməllərinə əl ataraq pul qazanım. Siz deyirsiniz ki, problemlərlə üzləşəndə biz özümüzü düşünürük və gedirik irəli və öz hüquqlarımızı müdafiə edirik. Korrupsiya nə dərəcədə mani olur həmin bu hüquqların müdafiəsində?
Mən sizə bir şey deyim. Biz konkret olaraq öz nümunələrimizdən danışmaq istərdik. Yəni, ola bilər, korrupsiya var. Əgər korrupsiya olmasaydı, korrupsiya ilə mübarizə komissiyası da olmazdı.
Dövlət komissiyası olmazdı.
Bəzən götürək ki, təhsildə rüşvətin olmadığını iddia edən insanlar təhsil nazirinin özündən daha çox özünü təhsil naziri kimi hiss edirlər, yəni təəssüflər olsun ki, amma baxmayaraq ki, təhsil naziri özü də belə məsələləri bəzən qeyd edir və təbii olaraq da yəni işində səhlənkarlığı müəyyən bu yaxında şahid olduq ki, məktəb direktorları da işindən azad olundu. Lakin yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, yəni bütün bu problemlərin dərinliyində o yatan o fakt hər bir insanın özünün o məsələyə olan münasibətidir. Siz qeyd etdiniz ki, işə düzəlsin və sonra korrupsiya və s. Yəni demək bu insanın artıq belə düşünürsə, bunun artıq həyat fəlsəfəsindən, bayaq da biz fəlsəfəyə toxunduq, bu artıq bunun həyat fəlsəfəsində müəyyən yanlışlar var. Yəni insan demək bu cür düşünürsə, bu cür düşünürsə, demək onun ailəsində o var. O var. Əgər onun ailəsində o varsa, o artıq onun əsası yoxdur ki, digər insanları tənqid eləsin. Dolayısıyla özündə olduğunu bildiyi üçün bununla da mübarizə aparmaq istəmir. Və ümumiyyətlə, bu çox maraqlı mövzudur. Mən bir-iki dənə öz münasibətimi bildirmək istəyirəm. Yəni, hətta bəzi dünyada bu mütəxəssislər də belə hesab edirlər ki, yəni rüşvət həqiqətən elə bir çətin bir prosesdir ki, yəni bununla mübarizə aparmağın yolu var, amma ancaq iki variantda. Ya rüşvət verən vermək istəmir, alan zorla alır və yaxud da alan almaq istəmir, verən zorla verir. Yəni, dolayısıyla bu iki halın birində digəri şikayət edib bunun qarşısını almaq olur. Amma bəzən Azərbaycanda bu problem var ki, alan da almaq istəyir, verən də vermək istəyir və ikisi də razı qalır bu prosesdə.
Çox gözəl anlaşma olur.
Anlaşma olur və belə deyək, əgər tutalım bu təhsil müəssisəsinin içində baş verirsə, hansısa idarədə baş verirsə, yəni vacib deyil ki, məsələn, o idarənin içində baş verməsin, o gedib başqa bir yerdə də öz niyyətlərini reallaşdıra bilərlər. Yəni, yenə də ona qayıdırıq ki, insanların tərbiyəsində, insanların fəlsəfəsində, həyata baxışında düzgünlük olmalıdır və əgər köklü bir fəlsəfədə artıq yanlışlar varsa, müəyyən bu düz yoldan sapmalar varsa, artıq insan öz həyatı boyu bunu tətbiq edəcək və buna çox normal yanaşacaq. Və bizim də məqsədimiz bu müasir Azərbaycan gənci deyərkən, islahatçı gənclər deyərkən, məhz bütün bunlara qarşı olan və əsas məsələ, birinci öz həyatında tətbiq eləməsin ki, bununla da mübarizə aparmağa iradəsi olsun. Çünki kim öz yaşayır artıq onun həyatında, onunla mübarizə aparmağa nə iradəsi olur, nə də immuniteti. Lakin biz hesab edirik ki, məhz irəlinin fərqi də ondan ibarətdir ki, həqiqətən həddindən artıq sayda sağlam düşüncəli insanlar bizim irəlidə toplaşmışdır.
Minnətdaram sizə Ceyhun bəy, uğurlar sizə gələcəkdir. Çox
mən sizə minnətdaram, təşəkkür edirəm dəvət etdiniz.
Ceyhun Osmanlı idi studiyamızın qonağı, İrəli Respublika Gənclər Hərəkatının həm təsisçisi. Birazdan xəbərlər olacaq Azadlıq Radiosu efirində, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Kuzey Kıbrıs, Şimali Kipir necə yaşayır?
Bugünkü rəqamlar 10.500 dolar kişi başına düşən gelirdir. Bunlar hızlı bir gelişim sağlamıştır.
Annan planının hansı izləri qalıb?
Yani dünya halkları Kıbrıs'ı Türkleri daha iyi anlamaya başladı.
Türk Kipirinden neyi götürmək olar?
3 yıldan kısa bir süre içinde oradan altın madalya çıktı yüzmədə.
Kipirdə yaşayan Türklər və Yunanlar nə vaxt dostluq qəhvəsi içəcəklər?
Buna inanan insan sayısı, vatandaş sayısı giderek yükselməkdədir. Yanakları
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun Şimali Kipirdən hazırladığı və Sərbəst İnsanlar Ölkəsində adlanan özəl reportajda. Kırmızı,
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.